sēžam šobrīd par dzimumu noziegumiem un sodiem. Spriežam tādēļ, ka visiem labi zināmais vai tie, kur varbūt ir bijuši kaut kur ārzemēs mazāk zināms, stāsts par Liepāju, kur tiesa sprieda par dzimumu tieksmes apmierināšanu ar kādu meitenīti, tika piespriesti sodi diviem vīriešiem un sodi bija piespiedu darbs un tas sabiedrībā izsauca ļoti spraigu diskusiju par to, vai šāds sots atbilst nodarījumam un kā tad tagad tālāk uztveram šādi noziegumi, ja reiz tādi sodi, daudzuprāt mīksti sodi. Cituprāt, atkal eksperti spriež, ka runa ir bijusi vienkārši par kļūdu savā ziņā, kā tad ir likums piemērots un patiesībā ar sodu sistēmu viss ir kārtībā un šeit visu varbūt arī var labot ar apelācijām, tāpēc jau tās arī tādas ir domātas. Ir arī vēl arī daudz citu apsvērumu, šobrīd jau sabiedrībā par sodu bardzību tās jēgu un vai tiešām bargāks sots spēj atrisināt situāciju ar jau paveiktu dzimumu noziegumu un vēl daudz citu apsvērumu. Tieslietu ministrijas paspārnē šodien notika diskusija, kurā speciālisti dažādu iesaistīto iestāžu pārstāvi, tai skaitā gan jau kāds akadēmiķis sprieda par to, ko vajadzētu mainīt likumdošanā, lai mazinātu, novērstu dzimumu noziegumus, mazinātu to apjomu un Tieslietu ministrijas krimināltiesību departamenta direktors vietniece Rūta Rācena Bērtula pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Kāpēc darba grupa sanāca? Tas iemesls droši vien mēs samērā saprotam, tad paskaidrojam, vai bija vēl kāda papildus motivācija?
Protams, iemesls bija jau jūsu pieminētais konkrētais gadījums Liepājā, pēc kura arī Tieslietu ministrs piedalījās Saeimas juridiskās komisijas sēdē, lai pārunātu situāciju un lemtu par to, vai ir nepieciešama kāda rīcība vai nē. Pēc Saeimas juridiskās komisijas Tieslietu ministrs tika aicināts sasaukt ekspertu sanāksmi un vienoties un pārskatīt šos te pantus par dzimumu noziegumiem, kas arī tika darīts.
Mm-hmm. Ierosinājumi kādi bija tādi plašāki vai kādās grupās varētu salikt vai tie kurus tiešām arī izskatīja un vētīja, kas tie būtiskākie?
Jā, nu pirmkārt jau jāatzīmē, ka kopš šī te laika, kopš noticis noziegums ir Liepājā šī te gada, šī nodaļa un konkrētie panti jau bija pārskatīti, jo 14. Gadā jau stājās spēkā grozījumi un šīs te sankcijas jau bija būtiski palielinātas un norma, tā teikt, struktūra bija pārkārtota. Bet neskatoties uz to, tātad Tieslietu ministrija savās darba grupās pārskatīja visas nodaļas sankcijas. Tīri sodus, gan brīvības atņemšanas sodus, gan arī citus sodus, ko var piemērot par šiem noziegumiem. Tāpat bija priekšlikums, ka jāpārskata ir noilguma termiņi, ka tie būtu vai nu atceļami pavisam par šiem noziegumiem vai pagarināmi. Tāpat tās tika izskatīts jautājums par izvērtēšanas ziņojumiem, ko raksta probācijas dienas, jā, ka šos ziņojumus vajadzētu vienmēr un par visiem gadījumiem, nu par šim te vainīgajām personām vai potenciāli vainīgajām.
Kur ir saistīta ar dzimumu noziegumiem?
Jā, jo līdz šim šis te izvērtēšanas ziņojums bija neobligāts, viņi varēja prasīt un varēja neprasīt, tas bija tiesas iespējas.
Ziņojums kam?
Ziņojums, ko raksta valsts probācijas dienas tiesai.
Aha, labi.
Tāpat tās tika pārunāts regulējums par nosacītas notiesāšanas iespējām un par pirmstermiņa atbrīvošanu, un tāpat tās tika diskutēts par iespējamiem risinājumiem, kas nav saistīti ar tiesību aktu grozījumiem, bet ko vēl citu mēs varētu darīt, lai tā kā, nu, sabiedrība vairāk pievērst uzmanību šiem te gadījumiem un vairāk tā kā varbūt ziņot par tiem.
Kas ir tās lietas, par ko šodien izdevās vienoties, ka tās tad tiek virzītas tālāk?
Jā, iepriekš sanākus bija krimināla likuma darba grupa, kur ekspertu līmenī bija izdiskutēti šie te dažādie priekšlikumi, par kuriem tika tā kā panākta vienošanās, un šodien ministrs tikās jau ar dažādu institūciju vadītājiem, lai augstākā līmenī nolēmtu, ka šie konkrētie priekšlikumi tiks virzīti uz Saeimu un tiks grozītas atsevišķas normas.
Tātad konkrēti priekšlikumi?
Jā, tātad konkrēti priekšlikumi. Pārskatot nodaļā esošos pantus, jau tika konstatēts, ka par dzimumu noziegumiem, kur ir fiziska saskara ar cietušo sankcijas ir gana bargas, ir iespējama tikai brīvības atņemšana un probācijas uzraudzība ir obligāta. Savukārt ir panti, kur nav fiziska saskara ar cietušo, kā piemēram ir pants par pavešanu netiklībā un ir pants par pamudināšanu iesaistīties seksuālās darbībās. Šeit darba grupa lēma, ka ir iespējams pacelt uz augšu brīvības atņemšanas sankcijas, un noteikt probācijas uzraudzību kā obligātu. Tātad visā nodaļā par visiem dzimumu noziegumiem tiks noteikta probācijas uzraudzība kā obligāta, vienmēr, nevis kā izvēles iespēja, tur, kur tā vēl tāda bija. Un šis te probācijas uzraudzības laiks tiks pagarināts. Šobrīd maksimālais bija iespējams 3 gadi. Priekšlikumi paredzēs, ka līdz 5 gadiem. Tas attiecībā uz sankcijām.
Jā, vēl kas attiecībā tieši sankcijām, tas ir viens. Vēl arī runa ir, piemēram, par noilgumiem, to mēs dzirdējām jau tagad,
jā? Jā, par noilgumiem ir tā, ka šeit darba grupa diezgan daudz diskutēja par to, vai iespējams atcelt pavisam vai pagarināt. Tika panākts tā kā kompromisa risinājums, ka tiks paredzēts pietiekams laika posms, lai persona pēc tam, kad sasniedz pilngadību, varētu ziņot par noziedzīgo nodarījumu, kas pret viņu ir veikts. Un attiecīgi būs paredzēts, ka par dzimumu noziegumiem pret bērniem noilguma termiņu sāk rēķināt no brīža, kad persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu.
Attiecīgi tad noilguma neatceļ, ja, pēc būtības?
Nē, noilguma pavisam neatceļ, bet tas pagarina viņu par šiem te 18 gadiem un attiecīgi vai nu 20 gadi vai 30 gadi attiecībā no atkarībā no nodarījuma smaguma.
Kāpēc neatceļ? Nav rosināts tas.
Nē, mēs diskutējām, bet praktiķi pirmkārt saka, ka šādu te atcelšanu pavisam nebūtu prātīgi izdarīt pāris dienu laikā, neizpētot jautājumu pavisam sīk un detalizēti, jo tas tomēr ir konceptuāls jautājums un tās ir vispārīgās krimināla likuma normas, tie ir principi. Noilgums līdz šim tāds ir atcelts pavisam tikai kara noziegumiem un šādu veidu noziegumiem, ko iespējams ceļ augšā tikai pēc daudziem desmitiem gadu.
Turklāt gadījumi katrs ir arī ļoti individuāli.
Un ļoti individuāls. Un otrs ir praktiski apsvērumi par to, kā šo te nodarījumu varēs pierādīt, jo jums ir jāsaprot, ka ar katru gadu, kas iet uz priekšu, ir arvien grūtāk un grūtāk pierādāms.
Jā, vienīgi tā trauma ir vien dziļāk un dziļāk, bet tur tiešām speciālisti tad labāk zinās. Vai mēs šeit dzirdējām arī kādus, ko cilvēki arī bieži vien pieminējuši, ir tādus gadus cietumā vai ieslodzījumā ilgākus padarīt? Jo šobrīd mēs dzirdējām, kur ir runa tātad par sodu mēru palielināšanu, faktiski tur kādus pamatojumus varēs atdzirdēt, kāpēc jāpalielina un kāpēc par tik par cik rosina jāpalielina.
Nu, faktiski, izskatot cauri šīs te normas, kā jau es minēju, par pantiem, kas ir šī te fiziskā saskara ar cietušo, tad tā ir vainu izvarošana, vainu seksuālā vardarbība, tur jau šobrīd ir smagas sankcijas un iespējamie sodi ir tikai un vienīgi brīvības atņemšana. Piemēram, par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas seksuālu vardarbību ir sankcija no 10 līdz 20 gadiem.
Tas faktiski nav neviena rosinājuma, kur tos gadus palielina vai izņemot, kur vienkārši atņem nost šo iespēju, piemēram, tur piespiedu darbu, piespriest.
Nē, par pavēršanu netiklībā ir konkrēts priekšlikums, līdz šim bija brīvības atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem. Jā. Mēs rocināsim pacelt līdz 5 gadiem.
Jo?
Jo šīs te noziedzīgo nodarījumu kategorijas var būt ļoti dažādas, kas ietilpst šajā sastāvā. Tas sākot ar metelīšu virinātājiem, kas iespējams mežā stāv pavirina meteli, ir arī tādi gadījumi, kad bērniem tiek rādīti kaut kādi materiāli, komiksi, filmas, kas
absolūti viņiem nebūtu
mērtiecīgi. Un šajā pantā arī ir nolemts, ka otrajā daļā būs vēl bargāka sankcija, ja šīs te darbības būs izdarītas attiecībā uz mazgadīgo. Tātad līdz 14 gadiem. Šeit būs sankcija līdz 5 gadiem.
Vai var nosaukt tādu kopēju mērķi šiem visiem grozījumiem? Runa ir par to, ko iesākt vairāk pēc tam, kad jau dzimuma noziegums ir fiksēts, ja kāda no šīm normām arī attur cilvēkus no nozieguma paveikšana?
Nu, krimināla likuma normas jau pamatā ir vērstas lai personas gan sodītu, gan potenciālos noziedzniekus atturētu no noziedzīgu nodarījumu veikšanas.
Es speciāli saku, ka šos noziedzniekus diezgan grūti likums atturēt.
Diemžēl jāsaka, ka dzimuma noziegumi parasti tiek izdarīti nedomājot par to, kāds vēlāk būs piespriežamais sots.
Līdz ar to vairāk tiek domāts par to, ko darīt pēc tam. Ja?
Līdz ar to man šķiet ļoti būtisks ir tas aspekts, ka darba grupa ir vienojusies par probācijas uzraudzību kā obligātu. Un par šo te ilgo laika posmu, 5 gadi, kas būs iespējams personai noteikt. Šajā laikā ir iespējams strādāt ar personas galvu un probācijas dienestam ir konkrētas programmas, kā viņi strādā ar šiem cilvēkiem un individuāli pieeja. Bet, teiksim, ja mēs runājam par prevenciju kā tādu, krimināla likums nespēja veikt tādu preventīvu darbu, kā varbūt spēja izglītības iestādes un bērnu izglītošana par šiem jautājumiem un vispār sabiedrības izglītošana, tādas kā kampaņas, piemēram.
Par to mēs parunāsim varbūt arī ar citiem speciālistiem, bet šie grozījumi un rosinājumi, kad optimāli varētu nonākt līdz tam pašam pēdējiem lasījumam Saimā?
Ministrs šodien ir izteicies, ka viņš cer, ka līdz janvārim grozījumi varētu stāties spēkā, bet mūsu tuvākais termiņš ir 8. janvāris, līdz kuram mums ir jādod atpakaļ uz juridisko komisiju, jāprezentē šie te priekšlikumi un konkrētie grozījumi.
Janvāris?
Tiem jāsāk, 8. septembris, jā. Ir jāsāk diskusijas Saimā un tālāk jau Saima kā likumdevējs lem par virzību vai šādā redakcijā vai savādākā.
Paldies par sarunu, Rūta Rācene, Tieslietu ministrijas krimināltiesību departamentā. Direktors vietniece, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Riekstriekstiņa. Labdien!
Labdien!
Kā vērtēt šodien nolemto un tos priekšlikumus?
Es domāju, ka tas ir diezgan būtisks solis uz priekšu, jo process, kas tika uzsākts, jau sagatavojot grozījumus, kas stājās spēkā pagājušā gadā, tiek likumsakarīgi turpināts. Un kas ir pozitīvi no vienas puses, tas zināmā mērā atspoguļo izmaiņas sabiedrības attieksmē par to, ka dzimumu noziegumi, kad bērnu ir smagi noziegumi. Tā kā ne jau tikai sankciju paaugstināšana pati par sevi, bet tas, ka tie noziegumi, kas agrāk neskaitījās pie smagajiem, ir kļuvuši par smagiem, parāda arī šo izpratnes maiņu, ka arī pat tad, ja bērns nav izvarots un nav sasists līdz nāvei, ka tas, kas viņam ir nodarīts ar citām darbībām, atstāja ļoti postošas sekas bērnu dzīvē. Tā sankciju paaugstināšana pati par sevi jau parāda, ka mēs saprotam, ka tas, kas bērnam nodarīts, tas ir ļoti bīstami, ļoti smagi, un gan tas, ka cilvēkiem jāsaņem sods, gan arī tas, ka bērns ir pienācīgi jāaizsargā. Tā ir tomēr tāda attieksme, ka mēs sākam bērnu uzskatīt par vērtību.
Jā, tas ir tas, ko dara Tieslietu ministrija, ko dara krimināltiesība eksperti, bet ko var darīt citās jomās, ko minēja ministrijas pārstāve, kas ir tas, kur šobrīd vēl būtu jāstrādā, ko jūs redzat, kaut vai tajā pašā izglītības sistēmā.
Jā, mēs runājām gan par to speciālistu sagatavošanu, kuri šos noziegumus izmeklē, kuri pēc tam uztur apsūdzību, kuri iztiesā par to, kā varētu pilnveidot šo sagatavošanas sistēmu, gan, protams, par to, kā informēt sabiedrību. Nu, jāsaka, ka mūsu pieredze bērnu uzsības tālrunī jau otro gadu rīkojot akcijas, kas ir īpaši vērstas mudinot runāt par seksuālu vardarbību, apliecina, cik grūti ir par to runāt, jo šis vardarbības veids ir patiešām visapslēptākais, jo ir vieglāk piezvanīt un pateikt, ka kāds sit vai ka kāds nolamā, bet ļoti grūti ir piezvanīt un pastāstīt, ko tūs cilvēks ar bērnu ir darījis, jo tur ir gan kauns, gan bailes, gan nedrošība viss kopā. Un mēs redzam, ka tam jābūt, ka tur nevar ar vienu akciju reizi gadā kaut ko izmainīt, ka tam ir jābūt tādam ilgtermiņa un sistemātiskam darbam.
Jā, liels paldies arī jums par jūsu sacīto, Laila Riekstriekstiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja, tiesību sarga biroja, pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāna pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Bijāt šodien klāt darba grupā?
Jā, mēs bijām šodien darba grupā un jāatzīst, ka arī intensīvu līdzdalību ņēmām arī pagājušajā nedēļā krimināla likuma izstrādātāju patstāvību.
Paskatījos, jums tie ierosinājumi tādi diezgan nopietni bija bijuši, vai esat apmierināti ar to, ko lēma Tieslietu ministrijā?
Jā, pirmkārt un galvenokārt mēs esam ļoti pateicīgi, ka notika ļoti konstruktīvas diskusijas.
To mēs dzirdējām, bet tieši par jūsu ierosinājumu.
Un mūsu ierosinājums būtiskākais bija par noilguma atcelšanu vai pagarināšanu, mēs esam ļoti gandarīti, ka tas tika ņemts vērā.
Tomēr jūs tā kā par atcelšanu runājāt.
Mēs rosinājām kā vienu no šiem, bet mēs nekādā ziņā neteicām, ka tas ir pirmais un vienīgais kā galējais līdzeklis. Līdz ar to mēs rosinājām to kā uz diskusiju, un šis te kompromiss tika rasts, un par to mēs esam tiešām ļoti gandarīti, bet jāņem vērā, ko es gribu tā īpaši atzīmēt, ka tas ir šobrīd tikai un vienīgi vēl, respektīvi, darba grupas materiāls. Viņš vēl tā kā nonāks Saimā, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka Saimā arī notiks vēl plašas diskusijas, un nav izslēgts, ka varbūt par to vēl ne tikai šajā aspektā, bet arī par citiem šiem jaunākajiem novitātēm, par kuriem jau respektīvi kolēgi no Tieslietu ministrijas un no Bērntiesību inspekcijas ir diezgan detalizēti jau ir izstāstījuši. Vienlaikus es gribu atzīmēt, un es domāju, tas nav mazsvarīgs jautājums arī par atbildību, par neziņošanu par noziegumu. ko šodien arī darba grupā arī runājām un diskutējām, jo, kā zinām, šobrīd krimināla atbildība ir paredzēta, par, ja neziņo par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem, par, respektīvi, kas ir vērsts arī par šo tikumību un dzimumu neaizskrimību, persona var saukt pie krimināla atbildības. Tā pašā laikā krimināla likums, arī 22. Pāns, skaidri un gaiši nosaka šobrīd, kad pie atbildības nevar saukt tuviniekus, brāļus, māsas, mammas un tā. Un šis jautājums ir ārkārtīgi nopietni šajā sakarā, jo, kā zināms, parasti noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgo bērnu tikumību un dzimumu neaizskrimību tieši arī notiek ģimenē, un ģimenē ir tieši tā, kas arī
zina bieži vien.
Zina, jā. Un te mēs arī šodien diskutējām par to, kad ir ļoti nopietni pie šie jautājumi jāstrādā.
Nu, bija šāds ierosinājums, un tad arī...
Tiesība intereses ar humānismu principu krimināla tiesībās, jā. Un tiesības sarga uzskats ir tāds, ka ļoti nopietni jāraugās no bērntiesību pozīcijas, jo bērntiesības ir prioritāras, un katrs vecāks, katrs ģimenes loceklis ir atbildīgs par nepilngadīgu bērnu.
Neapšaubīsim šo nekādi. Kas ir tas, ko tiesības sargs turpmāk ir gatavs darīt vēl papildus bez varbūt likumdošanas grozījuma iniciatīvām, lai mēs varētu teikt, ka mēs ar gan pēc nozieguma izdarīšanas, gan pirms nozieguma izdarīšanas strādājam to, lai tāda nozieguma būtu mazāk. Kas ir tas, ko jūs vēl papildus varētu darīt bez šīs darba grupas?
Es domāju, mēs papildus varētu darīt un visas valsts institūtas, kurām rūp bērni, tiesību interesi ar vien vairāk skaidrot un sabiedrībai šo informatīvo funkciju veikt un skaidrot, ka jebkurā gadījumā vecākiem un mamām un jebkuriem, kurš zina par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem, ir jābūt drosmīgiem un jāziņo un jāvērš tiesību sargājušās institūcijās.
Kā jūs veiksiet to informatīvo funkciju?
Vienkārši informēsim sabiedrību, kā ik viens cits, tas ir jebkuras institūcijas pienākums un ikviena sabiedrības locekļa pienākums informēt un būt, respektīvi.
Un te varētu būt kas bukletiņi skolās jūsu izpildījumā vai kas cits?
Neapšaubām, tas viss ir apsverams un par to mēs arī diskutējam un domājam šobrīd birojā.
Tad nav tāda konkrēta vēl plāna?
Nē, konkrēta rīcības, konkrēta plāna, kā šodien es varētu pateikt, ir pirmais, otrais solis, protams, ka nē, bet katrā ziņā, es domāju, tas ir katras institūcijas uzdevums, gan bērntiesību inspekcijas, gan tieslietu ministrijas, gan valsts policijas un pirmkārt, galvenokārt, kas ir svarīgi, ja valsts pierādīs tiesību sargājušās institūcijas, ka viņas spēj ātri un efektīvi izmeklēt šādas lietas un arī pasargāt cietušos no šādām respektīvi situācijām un otrkārt arī tām personām, kuras ziņo būt droši, ja, kad viņām nebūs apdraudējums turpmāk no saviem ģimenes locekļiem, tad neapšaubām šīs lietas arī izgaismosies arvien vairāk un arī būs arī vairāk atklāta nozieguma un arī respektīvi tās personas, kuras veic šādas nodarījumus arī, nu, jāatcer, ka viņas arī atturēsies, ja tiešām sots būs
nekavējošs
un tā tālāk.